Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Ооганстанда Талибан 2 ири шаарды басып алды.
Аскерлер талиптердин корчоосунда калганда, аларга жардам катары кошумча күч да келбейт. Ошондуктан аларда өкмөт үчүн жанын аябай согуша турган мотивация деле жок.
Түркияда дагы бир табият кырсыгы суу ташкын 27 кишинин өмүрүн алды.
Кастамону облусунда азырынча жаан чачын токтоду. Учурда жабыркагандарды куткаруу жана гуманитардык жардам берүү иштери уланып жатат.
Мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков кум териши боюнча иликтөөнүн алкагында сурак берди. Ушул жана башка темаларга алдыда кеңири токтолобуз. 13 август жума күнкү кечки берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Оболу күндүн соңку жаңылыктары алар менен Кубаныч Жолдошев тааныштырат.
Рахмат. Сентера компаниясы Кыргызстандын кумтор боюнча келишимдерди денонсациялоо аракетине жооп кайтарды. Канаданын Торонто шаарында катталган Сентера Голд компаниясы кыргыз өкмөтү кумторго байланыштуу милдеттенмелеринен бир тараптуу баш тарта албай турганын билдирди. Компаниянын өкүлү 13 августта Азаттыкка жазуу түрүндө жолдогон комментарийинде Сентера менен кыргыз тараптын талашы эл аралык арбитражда гана чечиле турганын эскертти. Кыргыз Республикасынын Сентера менен келишимдери соңку 20 жылдан бери кыргыз өкмөттөрү жана соттору тынымсыз тастап келген келишимдер өкмөткө өзү каалаган учурда келишимдик милдеттенмелерин бир тараптуу токтотууга уруксат бербейт. Эгер өкмөттүн Сентера менен мыйзамдуу талашы болсо, анын келишимдеги жолу эл аралык арбитраж деп билдирди компаниянын өкүлү. Сентера өз комментарийинде кыргыз тарап кумторду колго алуу үчүн негизсиз дооматтарды колдонуп жатат деп кайталады. Коопсуздук комитети тараткан буга чейинки маалыматтарда кумтор долбоору боюнча түзүлгөн келишимдер кыргыз элинин түпкү кызыкчылыгына туура келбейт деп айтылган. Ошондой эле кумтор кенидеги жагдайды иликтеген мамлекеттик комиссия Сентера Голд Кыргызстанга салык жана экологиялык санкциялар түрүндө 4,250,000,000 доллар төлөш керек экендигин билдирген. Мына ошого байланыштуу Сентера менен келишим денонсациялоо аракеттери башталгандыгы жарыяланган болчу. Президент Садыр Жапаров окуучунун ата энесинен акча чогултуу демилгесине каршы чыкты. Бул тууралуу 13 августта мамлекет башчысынын басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Ал билим берүү жана илим министрлигинин ата энелерден акча чогултуу демилгеси мамлекеттик саясаттын коррупцияга каршы күрөшүү жаатындагы негизги багыттарына каршы келерин белгиледи.
Андан сырткары буга окшогон кошумча төлөм төлөө механизми билим берүү тутумун жакшыртууга эч кандай реалдуу пайда алып келбейт. Ал тескерисинче окуучулардын ата энелерине жүктөлгөн оор жүк болуп калат,
деди Эрбол Султанбаев. 5 августта билим берүү жана илим министри Болотбек Купешев ата энелерден билим мекемелерине колдоо көрсөтүү максатында бир жылда бир жолу акча чогултуп туруу, мисалы Бишкекте 1,000 сомдон, башка аймактарда 800 сомдон алып туруу сунушу талкууга коюлганын айткан болчу. Ата энелерден акча чогултуу маселеси Кыргызстанда көп талкууланып келет, бирок бул маселе чечилбей келе жаткан көйгөйбойдон кала берүүдө. Бийлик мындайга жол берилбейт дегени менен, мисалы үчүн Бишкек шаарында жана бир катар Кыргызстандагы ири шаарларда ар бир мектептерде жана бала бакчаларда ата энелерден мыйзамдуу түрдө ай сайын акча алып туруучу фонддор түзүлгөн. Аталган фонддор аркылуу акча мугалимдин айлыгына кошумчага, кароолчуга, тазалоо каражаттарына жана башка муктаждыктар үчүн деп алынып турулат. Ооган бийлиги 600 000 ашуун калкы бар өлкөнүн экинчи чоң шаары, провинциянын борбору Кандагар талиптердин толук көзөмөлүнө өткөнүн расмий түрдө тастыктады. Ошондой эле Кабул талибан кыймылы Ооганстандын 3-чү чоң шаары Гератты дагы алдырып жибергендигин белгиледи. Бул тууралуу эл аралык Рейтерс агенттиги кабарлады. Буга чейин талибан кыймылы жогорудагы 2 чоң шаарды колго алганын жарыялаган болчу. Анда 2 күндөн берки өкмөттүк аскерлер менен айырышкан салгылаштардын натыйжасында 12 августтун кечинде Ооганстандагы 2-чү жана 3-чү ири шаарлар Герат менен Кандагар талибандын көзөмөлүнө өтүп жаткандыгы кабарланган. Ага чейин Кабулга жакын Газни шаары талибан жоочуларынын көзөмөлүнө өткөнү кабарларда айтылган болчу. Ошентип соңку бир аптанын аралыгында талиптер 12 провинциянын борборун ээлеп алышты. Кошмо Штаттары чукул кырдаалдан улам Кабулдагы АКШ элчилигинин кызматкерлерин коопсуз көчүрүү үчүн Ооганстанга 3000 аскерин жиберди. Бул жагдай Ооганстанда Талибан кыймылып бир катар ири шаарларды басып алган жагдайга туура келди. АКШ мамлекеттик департаментинин расмий өкүлү Нед Прайс Кабулдагы элчилик иштей берерин, бирок андагы персоналдын саны кескин кыскарарын билдирди. Ал эми андагы кызматкерлердин бардыгы көпчүлүк бөлүгү өлкөдөн чыгарылары айтылды. Биз кырдаалдын кескин өзгөрүшүнө байланыштуу Кабулдагы элчиликте иштегендердин санын болушунча кыскартып жатабыз. Дипломатиялык өкүлчүлүктүн иштери болсо толук жүрө берет, деди Нед Прайс. АКШнын мамлекеттик департаменти Ооганстандагы кырдаал улам тездик менен өзгөрүп жаткандыктан элчиликтин кызматкерлерин тез арада чыгарып кетүү чаралары соңку чечим аталган пландан тышкары кабыл алынган айтылды. Президент Садыр Жапаров райондук администрация башчыларына 60 миллион сомго унаа сатып алуу үчүн жарыяланган тендерди жокко чыгарууну сунуштады. Бул тууралуу 13-августта мамлекет башчысынын басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Бул чечим өлкөнүн экономикалык оор абалын, ошондой эле аталган маселе боюнча коомчулуктун пикирин эске алуу жана бюджеттин өтө зарыл болгон чыгымдарын кыскартуу үчүн кабыл алынды, деп билдирди мамлекет башчысынын басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев. Президенттин иш башкармалыгынын 60 миллион сомго 40 машина сатып алууга жарыяланган тендери коомчулуктун бүйүрүн кызыткан болчу.
Рахмат, Кубанч Жолдошов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык Чекиторг. Эми эртеңки күндүн аба ырайы. 14-августта айрым аймактарда өткүн өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолордо жаан кар жайт, абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 22-27, Талас жергесинде түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25 градус жылуу, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 13-18, күндүз 25-30, ал эми Ысык Көл облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 18-23 чейин жылыйт. Нарын облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24 градус жылуу болот. Бишкекте өткүн өтүп күн күркүрөйт, абанын температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 25-27 градус жылуу болот. Берүүбүздү Ооганстандагы соңку кырдаал менен улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай эле Талибан кыймылы жума күнү Ооганстандагы аянты боюнча Кабулдан кийинки эле экинчи чоң шаар деп эсептелген Кандагарды басып алды. Ошондой эле өлкө батышындагы Герат шаары бир нече күнгө созулган айыгышкан салгылашуудан кийин талиптерге өттү. АКШ элчиликтеги кызматкерлерин чыгарып кетүү үчүн Ооганстанга 3000 кошумча аскер жиберерин билдирди. Соңку бир сутканын ичинде Талибан кыймылы Оогонстандагы 5 провинциянын борборун басып алды. Анын ичинде аянты боюнча экинчи чоң шаар Кандагар жана батыштагы Герат калаасы дагы бар. Ошондой эле согушкерлер түштүктөгү Гилмент провинциясынын борбору Лашкаргахты дагы ээлешти. Бул шаар АПИИМ борборлорунун бири катары аталып келет. Талиптердин мындай чабуулунан улам Вашингтон АКШнын Кабулдагы элчилигинин кызматкерлерин чыгарып кетүү үчүн Ооганстанга жакынкы 48 сааттын ичинде 3000 аскер жөнөтмөй болду. Бул тууралуу Пентагондун маалымат катчысы Джон Кирби 12-августта билдирди.
Those three infantry battalions will comprise approximately 3000 personnel.
3 батальондо 3000 аскер болот. Алар Кабулдагы армияга кошулат. Азырынча Ооган баш калаасында 650 аскерибиз бар.
These 3000 will join them there.
Британия өз жарандарын коопсуз чыгарып кетүү үчүн Ооганстанга 600 аскерин жиберерин билдирди. Коргоо министри Бен Уоллес 13-августта Ооганстанга кайра Аль-Каида сыяктуу террордук топтор кайтып келиши мүмкүндүгүн эскертти. Талибан кыймылы Оогонстандагы 34 аймак борборунун 14-ün өз карамагына алды. Айрым эксперттер согушкерлердин тез арада ийгиликке жетишин Ооган армиясынын чабалдыгынан көрөт. Алардын бири демократияларды коргоо фондунун илимий кызматкери Билл Роджонун айтымында Ооган өкмөтү армияга тиешелүү шарт түзүп берген эмес.
The Afghan military is fighting for a government that many are see as corrupt.
Оган армиясы көптөр коррупциялашкан деп эсептеген өкмөт үчүн согушуп жатат. Аскерлер аларга эч кандай ресурс бербеген, тиешелүү шарт түзбөгөн бийликти коргоо максатында согушууда. Көптөрүнө айлап жылдап маянасын төлөшпөйт. Айрым командирлер жок аскерлер үчүн акча алышат. Кээ бир учурда көмүскө базарда мунай, курал жабдык сатуу акча табышат. Кээде талиптерге да сатышат. Аскерлер талиптердин корчоосунда калганда аларга жардам катары кошумча күч да келбейт. Ошондуктан алар да өкмөт үчүн жанын аябай согуша турган мотивация деле жок. Бул Талибан кыймылынын өлкө боюнча ийгиликке жетип жатышынын негизги себеби.
Американын президенти Джо Байден бул жумада Ооганстандан аскерлерин чыгарып кетүү чечими боюнча өкүнбөй турганын белгилеп, 20 жыл ичинде Вашингтон бул согушка 1 триллион доллар сарптап, миңдей аскерин жоготконун кошумчалады. Ал эл аралык коалиция күчтөрү быйыл сентябрга чейин чыгарыларын апрель айында жарыялаган. Ошондон бери талиптер өз чабуулдарын күчөттү. АКШ сенатындагы республикачылардын лидери Мич МакКоннелл Вашингтондун Ооганстандан аскерлерин чыгаруу стратегиясын сынга алып, Байденди ооган күчтөрүнө кошумча жардам көрсөтүү милдеттенмесин алууга чакырды. Болбосо Аль-Каида менен Талибан 11 сентябрдагы терактын 20 жылдыгын Кабулдагы биздин элчиликти өрттөө менен белгилешет, деди ал. 2020 жылдын башында ошол кездеги АКШнын президенти Дональд Трамптын администрациясы менен кол койгон келишимге ылайык талиптер Америка башында турган чет элдик күчтөргө кол салбоо милдеттенмесин алган. Ошондой эле алар Кабул менен тынчтык келишим түзүүгө макул болушкан. Анткени менен Катарда улам башталган сүйлөшүү эч бир жыйынтык бере элек. Пакистандын премьер-министри Имран Хан талиптер Гани мамлекет башынан кетмейинче сүйлөшүүлөрдөн баш тартышканын бул жумада билдирди. Элиза Кененбаева, Азаттык. Берүүбүздү улантабыз. Түркияда дагы бир табият кырсыгы. Апта башынан бери көнөктөп жааган жамгыр Түркиянын Кара деңиз аймагында катуу селдин жүрүшүнө себеп болду. Аймактагы 4 облустун тургундары коопсуз жайларга көчүрүлдү. 27 киши көз жумганы жана 48 киши оор абалда ооруканада жатканы кабарланды. Түркиядагы элчилик жабыркагандардын арасында кыргызстандыктар жок экенин билдирди. Ал эми өлкөнүн оппозициясы бийликти уюштуруу иштеринде алсыз экенин сынга алышууда. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
Түркиянын Кара деңиз аймагында нөшөрлөп жааган жамгыр суу ташкындарына жана селдин жүрүшүнө себеп болду. Өлкөнүн табигый кырсыктар жана өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын билдирүүсүнө караганда, Кастамон облусунда 25, Синоп облусунда 2 адам каза болду. 100 ашык киши изделүүдө. Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги азаттыкка табигый кырсык болгон аймактарда кыргызстандыктар жок экенин кабарлады. Табигый кырсык өлкөнүн Бартын, Синоп жана Кастамон аймактарына чоң сокку урду. Сел өзгөчө Кастамон облусу сонун Боскурт районундагы турак үйлөрдүн дээрлик көпчүлүгүн жууп кетти. Көпүрө жана жолдор суунун астында калгандыктан бул аймактарга унаалардын кириши толугу менен токтогон. Жума күнү президент Режеп Тайып Эрдоган кырсык болгон аймакка өзү барып, селден жабыркагандарга ар тараптуу жардам көрсөтөрүн убадалады. Ал эми кыргызстандык студенттердин калың тобу дал ушул Кастамон аймагында окуп билим алышат. Кастамону билим берүү жана маданият коомунун төрагасы кыргызстандык Кудрет Артыкбаев өзү жашаган аймактагы абалга токтолду.
Кастамон облусу өзүңөр билгендей кыргыз студенттер эң көп келип окуган облустардан бири. Бирок учурда каникул болгондугуна байланыштуу көпчүлүгү азыр Кастамондо эмес болчу. Студенттердин көпчүлүгү аталган райондордо эмес, Кастамон шаарында болгондуктан Кыргызстандын жарандарынын жабыркагандыгы жөнүндө азырынча бизге маалымат келип түшө элек. Кастамон облусунда азырынча жаан чачын токтоду. Учурда жабыркагандарды куткаруу жана гуманитардык жардам берүү иштери уланып жатат,
деди Артыкбаев. Ал эми Ички иштер министрлигинин маалыматында 850 жайкын тургун эвакуацияланганга мажбур болгону айтылат. Министр Сулейман Сойлу сел болгон аймакка барып, калкты кайыктар же тек учактар менен коопсуз жерлерге көчүрүп жатканын кабарлады.
Селден жабыркагандарды тик учактар менен алып кетип жатабыз. Анткени суунун деңгээли 3-4 метрге чейин чыкты. Элдер үйлөрүнүн чатырына чыгып жардам күтүп жатышат. Кара деңизге жакын аймактардан техникалык жардамдарды алып келдик. Ооруканалар, жайкын тургундар тез арада эвакуацияланат.
деди Сойло. Ал ортодо президенттин жарлыгы менен сел жана өрттөн жабыркагандар үчүн гуманитардык жардам кампаниясы башталды. Туркиялыктар жана жеке уюмдар өнөктүк үчүн акчалай жардам бере алышат. Бул өнөктүктү табыйый кырсыктар жана өзгөчө кырдаалдар башкармалыгы координациялайт. Бирок өлкө президентинин бул жарлыгы соц тармактарда жана айрым оппозициячыл партиялардын арасында чоң талкуу жаратты. Башка оппозициячыл республикалык элдик партиясынын депутаты Али Махир Башарыр Твиттерде президентке кайрылып, сен мамлекетти башкара албайсың, кызык эмне кылып жатасың деп сынга алды. Дева партиясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Митин Гюржан Сомалиге 30 миллион $ жардам жөнөтүлөт. Бирок өлкөдө селден жабыркагандарга элден жардам чогултулат. Анткени суроо сураган, көзөмөлдөгөн, жоопкерчилик алган эч ким жок деп жазды. Негизинен сел жана суу ташкындары Туркияда эң көп катталган кырсыктардын бири. Суу ташкындары өлкөдө жаан чачын эң көп түшкөн Кара деңиз аймагында көп байкалат. Табыйый кырсыктар жана өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын маалыматына ылайык, былтыр өлкө боюнча 177 сел, суу ташкыны жана 107 жер көчкү катталган. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Туркия.
Азаттык радиосунун Обосунан кеткен ушул жана башка макала маектер биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит ор. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Центра Gold компаниясы кыргыз өкмөтү кумтөргө байланыштуу милдеттенмелеринен бир тараптуу баш тарта албай турганын билдирди. Компаниянын өкүлү 13-августта Азаттыкка жазуу түрүндө жолдогон комментарийинде Центра менен кыргыз тараптын талашы эл аралык арбитражда чечиле турганын эскертти. АКШ Ооганстанга кошумча 3000 аскер жиберди. Садыр Жапаров райондук администрация башчыларына 60 миллион $ унаа сатып алуу үчүн жарыяланган тендерди жокко чыгарууну тапшырды. Бул тууралуу 13-августта мамлекет башчысынын басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Кыргыз Кааттандын акыйкатчысы Токон Мамытов абактагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке жолукту. Улуттар уюму коңшу мамлекеттерди ооган качкындарын кабыл алууга үндөдү. Кыргызстанда коронавируска каршы вакцина алгандардын саны 820 000 ашты. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрө аласыз. Берүүбүздү улантабыз. Мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков кумтөр иши боюнча иликтөөнүн алкагында атайын кызматка сурак берип чыкты. Андан кенге байланыштуу 2017-жылкы стратегиялык келишим боюнча көрсөтмө алынды. Бул документке Сапар Исаков премьер-министр кезинде кол коюлган эле. Бирок Жээнбеков да анын алдында өкмөт башчы катары Центранын жетекчилери менен жолуккан. Теманы Эрнист Нурматов талдайт.
Экс-президент сурак берип жатканын 12 августтун кечинде алгач бир катар жалпыга маалымдоо каражаттары жазып чыгышты. Социалдык түйүндөрдө анын кайсы иш боюнча чакырылганын болгондор чыгып талкуу күчөдү. Кийин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет расмий маалымат таратты. Атайын кызматтын өкүлү Назгүл Кыдыралиева Азаттыкка буларды айтып берди.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети мурда маалымдагандай, кумтөр долбоору боюнча ведомстволор аралык тергөө тобу 2017-жылы кумтөр долбоору боюнча стратегиялык келишимдин түзүлүшүнө байланышкан окуялардын активдүү этабын баштады. Буга байланыштуу кылмыш ишине тиешелүү окуялар боюнча 2017-жылы өлкөнүн премьер министри болуп иштеген экс президент Сооронбай Жээнбеков 2021-жылдын 12-августунда күбө катары суракка чакырылды.
Мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун өзүнөн жана адвокаттарынан соңку жагдай боюнча комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Жээнбековдун тарапкерлеринин бири журналист Айырбек Орунбеков анын суракка чакырылышына байланыштуу мындай пикири менен бөлүштү.
Даже бирөөлөргө айткан жок, алдын ала баратам деп кабардар берген жок. Эмес бул ошол биринчиден мыйзамды сыйлаганы, экинчиден өзүнүн мындай ал экенине логично билсе болот да.
Мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков буга чейин сотко 2 суракка чакырылган. Биринчи жолу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын мурдагы башчысы Абдылда Капаровдун арызы боюнча 2020-жылдын декабрында сотко чакырылган. Бирок Жээнбеков бул боюнча сотко барбай койгон. Экс-президент экинчи жолу мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевдин иши боюнча Бишкек шаардык сотуна чакырылган. Жээнбековдун адвокаттары бул жолу да мурдагы президенттин буга тиешеси жоктугун айтышып, ал сотко барууга милдеттүү эместигин айтып чектелишкен. Маалымат мейкиндигинде Жээнбековду 2020-жылдын октябрь окуяларына байланыштуу да суракка алыш керек, жоопко тартыш керек деген чакырыктар жаңырып келет. Бирок анын бул иш боюнча суракка чакырылганы тууралуу расмий маалыматтар чыккан эмес. Анын үстүнө коомчулукта анын экс-президент деген макамын эскертип, ал тергөөгө жана сотко чакырылбашы керек деген айткандар арбын. Юрист Самир Жоошев бул жагдайды башкача чечмелеп жатат. Ал мурдагы мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу катары анын экс-президент статусун алуу процессинде активдүү катышкан, маселенин төркүнүн билет.
Экс-президенттердин статусу жөнүндө мыйзам бар. Анын 12-чи беренесинде айтылып атат, эгерде президент болуп турган учурда жасаган иш аракеттери үчүн жоопко тартылып жатса, анда деген кол тийбестик иштейт жана жоопко тартыла албайт. Кол тийбестик алынмайынча депчи. А эгерде президент болгонго чейин же болуп бүткөндөн кийин жасаган иштери үчүн жоопко тартылса, анда суракка деле кадимки адам катары эч кандай статусунан ажырабай эле, кол тийбестигин албай эле барып катышыш керек.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кумтөр кени жөнүндөгү кылмыш иштин алкагында 6-7 эпизод боюнча коррупция фактысын аныктаган. 1992-94 жылкы келишимдер, 2003 жылкы келишимдер боюнча туңгуч президент Аскар Акаев жана башка бир нече аткаминерлерге айып таккан. 2009 жылкы келишим боюнча да ушундай. 2012 жылкы келишимге байланыштуу Сооронбай Жээнбековдун иниси, экс-спикер, депутат Асылбек Жээнбеков баштаган топко кине тагылган. 2017 жылкы Сентерра менен болгон стратегиялык келишим жана суу кодексине өзгөртүү киргизүү маселеси да бир эпизод катары тергелип жаткан. Ага байланыштуу мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин, экс-премьер-министр Сапар Исаковдун, профилдик министрликтердин жана мекемелердин жетекчилеринин, Сентерра компаниясынын өкүлдөрүнүн аракеттерине юридикалык баа берилери айтылган. Стратегиялык келишимге 2017 жылдын 11 сентябрында премьер-министр Сапар Исаков менен канадалык Сентерра Gold компаниясынын президенти Скотт Перри кол койгон. Сооронбай Жээнбеков мына ушундан бир айча мурдараак кызматтан кетип, президенттик шайлоого аттанган эле. Депутат Дастанбек Кешев жагдайды мындайча эстеди.
Бул учурда Сооронбай Жээнбеков өзү премьер-министр болгон эмес. Ал талапкер катары болгон, талапкер катары президенттик шайлоого катышкан. Бирок анан суу кодексти караганда 16 ноябрь 2017 жылда уже Сооронбай Жээнбеков, бирок ал уже шайлоодон өттү, бирок еще эмнети антты берген эмес да. Мүмкүн суроо атышат да, сиз эмнени уктуңуз, анан кандай сизде маалыматтар бар? Эми ал анан президент болуп калып ал билген да, кандай болгон маалыматтар бар да, в любом случае.
Деген менен Сентерра Gold менен болгон стратегиялык келишимди иштеп чыгуу дээрлик бир жылча убакыт жүргөнү белгилүү. Башкача айтканда, анда Жээнбеков да өкмөт башчы болчу. Ал тургай Сооронбай Жээнбеков 2016 жылдын 14 сентябрында ошол эле Сентерра Gold'тун жетекчиси Скотт Перри менен премьер-министр катары кездешкен. Стратегиялык келишимди кезинде бир катар депутаттар сындап чыгышкан. Анда 16,000 гектар жер Сентеррага кошумча берилгени айтылган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азаттыктын кечки берүүсүн маек менен улантабыз. Курамына 180 ашуун коомдук уюмдар, эксперттер кирген зомбулукка каршы бирге кыймылы Жогорку Кеңеш 28 августта кабыл алган президентти жана Жогорку Кеңештин депутаттары жөнүндөгү мыйзамга кол койбоого президентти чакырды. Анда эгер президент мыйзамга кол койсо, парламентке келген аял депутаттардын саны 16 да жетпей калышы мүмкүн экени белгиленген. Кайрылууга аргасыз кылган жагдайлар тууралуу кыймылдын мүчөсү, аялдарды колдоо борборунун жетекчиси Бакен Досалиева Азаттыкка курган маегинде билдирди. Маекти кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы уюштурду.
Зомбулукка каршы бирге деген коомдук кыймыл президентке кайрылуу жолдоп, жакында парламент кабыл алган шайлоо жөнүндөгү мыйзамга вето коюуну сурап чакырык жасаптыр. Эмне максатты көздөп ушундай демилге көтөрүп атасыздар?
Бул мыйзамда ушул азыркы шайлана турган депутаттар, жогорку кеңештин депутаттары бирдиктүү шайлоо округу боюнча пропорционалдык система менен 54 депутат, анан мажоритардык система менен бир мандаттуу округ боюнча 36 депутаттан куралып келиши күтүлүүдө экен да. Анан ал жерде мурдараак айтылды эле, 36 депутаттарга да квота колдонулат деп. Анан бул жерде квота бир гана ушул 54 жана партия аркылуу келишине эле калыптыр да. Эгерде ошол боюнча калса, анда 90 депутаттын 16 эле аялдарга тиешелүү болуп калат экен. Бул 30га да 30 эмес 18 эле пайыз аялдардын келиши күтүлүүдө. Анан ошону ушул президент указ чыгара электе кайрылуу жасадык. Ошол туура эмес. Анткени калкыбыздын 52% түзгөн аялдардын үнү угулбай калабы жогорку кеңеште. Деги эле Кыргызстандын тарыхында аялдар 30% парламентте болгон эмес. Эми бул жолу деп тиги болуш керек жок дегенде 30% квота мыйзамды мындай иштеши камсыз кылыңыз деген сураныч менен, анан ал кандай иштеш керек ошол механизмин айтып анан жөнөттүк да.
Сиздердин үнүңүздөр президентке жетерин ишеним барбы? Колуна тийдиби негизи? Кандай реакция болушун күтүп атасыздар?
Биз президентке бүгүн ошол АКПрессанын дагы мындай пресс конференция өткөзүп, анан ушул аялдар кыймылынын өкүлдөрүн, активисттерин кабыл алууну сурандык. Ушул эки талабыбыз бар да. Биринчиси ушул пропорционалдык тутумдун негизинде бирдиктүү шайлоо округу боюнча паритет принцибин колдонуп 50-50 деп, 50-50 деп коюлсо 27 эркек 27 аялдан партийнин список түзүлсүн дедик. Ошондо гана 90 депутаттын 30%на жакын аялдар келиши күтүлөт дедик. Анан экинчиси жанагы депутаттын ваканттык мандаты боюнча. Эгерде ошол ваканттык мандат тизими боюнча башка жыныстагы талапкерлерге берүүнү мүмкүн эместигин мыйзам жүзүндө бекемдеп койсо, анда ошол аялдарды жанагы сүрүп чыгаруу көрүнүшү бар эмеспи? Мурунку 5-6 чакырылышта ошол аялдарды сүрүп чыгаруу көрүнүшү абдан орун алган, кичине мындай уятсыздык менен. Ушуну токтотуу боюнча негизи мыйзам бар, бирок ошондо дагы бекемдеп койсо, анда аялдарды сүрүп чыгаруу токтойт.
Анан Бакен айым, кыска мөөнөттө кабыл алынды албетте мыйзам парламентте, бирок ошол эле учурда талкууга да коюлду. Сиздер талкууга катыштыңыздарбы ушул парламентте кабыл алынганга чейинки аралыкта? Сунуштарыңыздарды айттыңыздарбы?
Ооба, жогорку кеңештин депутат айымдардын форуму бар, мына ошол жерде талкуу кылдык. Андан кийин дагы борбордук шайлоо комиссиясы менен биргеликте жогорку кеңеште дагы ушул мыйзам долбоорун иштеп жатышканда 30% квотаны сактайбыз дешкен. Азыр ал жерде андай 30% квота жок. Бул жерде олигархтар эле келе турганы көрүнүп турат да, анткени аялдардын андай финансылык акыбалы жок. Ошон үчүн биз паритет принцибин колдонууну сунуштадык.
Президенттин кол коюу мөөнөтү аяктарына чукул калды. Ушул эмки жумада чечилип калышы ыктымал деп айтып атышат. Президент кол коюп шайлоо жөнүндөгү мыйзам күчүнө кирип кала турган болсо, кандай тобокелчиликтерди күтүп атасыздар сиздер аялдарга карата?
Азыр эсептеп аткан 16 аял эмес, андан дагы аз аял келиши күтүлүүдө. Эгерде аялдар аз келсе, өзүңүздөр билесиздер, бул алар дейм 5 жыл мамлекетти оңдоо боюнча иштеш керек негизичи. Анан бюджетти чечет, тышкы коркунучтар дагы бар, Таджикстан, Афганистан тынчтык маселесин алып чыгыш керек. Анан өзүңүздөр билесиздер, бизде эркек депутаттар эч качан социалдык экономикалык маселени керектүү деңгээлде чечишпейт. Ошол социалдык маселелер боюнча ал эмес балдардын кодексин иштеп чыгуу боюнча кайрылганда дагы ошол жаман кабыл алышып мындай колдобой коюшкан учурлар бар. Эл деле ошол депутаттардын сапаттуу көрсөткүчүнө абдан капа. Чындыгында биздин мамлекеттин абалы оор, анан жалаң эркек депутаттар менен деле биз көп алдыга жыла албайбыз.
Анан Бакен айым, эми президент кол коюп калса мыйзамга, ал жерде бир мандаттуу округдан аялдар катышууга укугу жок деген жобо жок. Аялдар катышууга укуктуу, туурабы?
Ооба.
Демек шайлоочуларды активдештирүү багытында кандайдыр бир иштер жүрөбү?
Ошо шайлоочулар менен иштөөгө биз аракет кылабыз, бирок мында кайдыгерлик бар да элдечи. Анан кийин өздөрү ошо туура эмес шайлап алып, анан кыйналышып, аразычылык айтышып, ушинчеттен конечно аракет кылабыз. Бирок деген бизде ошол бир мандаттуу округ боюнча мажоритардык система боюнча аял киши точно келе албайт. Партиялык системада дагы, ал жерде дагы ошол финансылык каражат чечет алындагы азыртадан кайрылып атканыбыз ошол, анан президент тарабынан бир мындай көңүл буруу болотго деген үмүтүбүз бар.
Аялдарды колдоо борборунун жетекчиси Бакен Досалиева менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Эгерде сиздин парламенттеги аялдардын саны боюнча пикириңиз, сунушуңуз болсо, анда бизге социалдык тармактар аркылуу жазсаңыз болот. Биз Facebook'та, Twitter'да, Instagram'да жана башкаларда барбыз. Ал эми ушул тема боюнча кошумчалай кетсем, дүйнөдө Руанда жана Боливия мамлекеттеринин парламенттеринде аялдардын саны 50%дан көп. Маселен, Руандада 80 депутаттын 49 аялдар, ал эми Боливиядагы 130 депутаттын 69 аялдар экен. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Толкундан алыстабаңыз. Саналуу секундтардан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева.